Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 август шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Безнең тапшыруда Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналары укытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәш алып бара. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер аны саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләр һәм мәктәп мөдире белән сөйләштек. Архивтан бүген Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия премьер-министры Ахмад Даутуглы Сурия белән чиктәш төбәкләрен Ислам дәүләте сугышчылары һәм Сурия хакимияте кешеләреннән саклар өчен ызынлыгы 98 киңлеге 45 чакрымлык иминлек зонасы булдырылачак дип белдерде. Бу хакта АКШ белән килешенгән, диде Даутуглы. АКШ дәүләт департаменты матбугат вәкиле Март Тонер бу хәбәрне кире какты. Даутуглы сүзләренә караганда, иминлек зонасында тәртипне Сурияның оппозиция кешеләре саклаячак, Төркия кирәк дип санаса гына катнашачак дип истәде премьер. Кертләрнең сәяси җитәкчеләре Караны Буадын белән чик буенда кырт кешеләренә каршы алып барган хәрби кампанияны яшергә омтылуда гаепле. Русия оппозиционеры Алексей Навальный антимайдан хәрәкәтенең аңа карата экстремизмдагы шикләнүләрен кире какты. Бу хакта оппозиционер үз блогында яза. Навальный Эхо Москвы радиосына эфирында оппозицияның турыдан-туры халык белән эшләү алымнарын кулланачагын һәм шул исәптән аларны урамга алып чыгачагы турындагы сүзләрен хуплавын белдерде. Ул шулай ук оппозиция киләчәктә протест чараларын канун һәм конституция таләпләренә туры китереп үткәрәчәген әйтте. Айрам алганда 13 сентябрьдә оппозицияны сайлауга кертүне таләп итеп Мәскәүдә митинг уздыру планлаштырыла. 11 августта антимайдан хәрәкәте Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкиннан Алексей Навальныйның сүзләрен экстремизмга тикшерүне сораган иде. Мәскәү биржасында бүген рубльнең бәясе тагын төште. Берничә минутта доллар һәм евроның бәясе 1 сумга күтәрелде һәм нәтиҗәдә доллар 65 сумнан, ә евро 72 сумнан артты. Соңгы тапкыр доллар 65 сумнан да күбрәк 2015 елның 13 февралендә арткан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналары, укытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәшә. Алар инде Россия президентына да мөрәҗәгать юллаган, мәхкәмәләргә дә барып җиткән. Әлеге райондагы Яңа Тирес һәм Тирес Усман исемле татар авылларында инде мәктәпне ябып, укучыларны башка авылларга таратканнар. Абдрахман авылындагы уку йортында шулай тиз генә ябып куймакчы булганнар, әмма ата-аналар моңа ирек бирмәгән. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер бу мәктәпне саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләрнең берсе Алсуа Сфәндиярова Азатлыкка боларны сөйләде.
Русскоязычный мәктәп, но анда татар теле изучается с изучением татарского языка и литературы по учебному плану. Значит, аны ябырга маташалар 1 апрельдән. Ну, родителләр укытучылар 1 апрельдән яптыртмадылар, 1 апрельдән ул калды. Дальше уже апрельдән тотыналар ябырга, башта родителләр согласины бирми ябырга. Ана соң килә замминистра, замминистра образования Оренбургской области. Ана соң тотына обвинениялар, ну, знаете, национальных таких чувствах, почему ваши дети разговаривают на переменах на татарском языке. Она 19 мая приезжает министр образования Оренбургской области, и он начинает обвинять в том, что бумяк-тепта низкое качество образования, учителя разговаривают с татарским акцентом, классларга крепчега дарис вакытында, укучылар алдында, это укучыларга это произнеси слово чашка, произнеси слово чешуя, на каком языке вы разговариваете дома. Да, киля родителя, да, и родителя алдында укучыларна обвиняет в том, что у них татарский акцент, чему может научить учитель с татарским акцентом. Всегда низкое качество образования, давайте докажите, что вы, у вас высокое качество образования. Вы должны пройти тестирование и учителя, и ученики. Докажете, вы получите деньги на школу, не докажете, школа будет закрыта. Шуннан соң в последнюю неделю учебного года, это май, тестирование учителей по поручению министра образования. И это и контрольные работы учеников. И на этом основании делают выводы, что низкие результаты тестирования учителей. Низкие результаты у детей, хотя у детей были проведены уже районные контрольные работы, которые по учебному плану должны проходить, да, все было нормально. Дальше. Уктушилар. 8 учителей. Все 8 учителей аттестованы. Учителя первой квалификационной категории. Сама школа лицензирована, аккредитована. И МНДА обвиняет в том, что у вас условные специалисты. То есть ведут предметы те учителя, которые не являются специалистами по тому или иному предмету. Ну, надо сказать, что по основным предметам ведут именно специалисты. Есть предметы, где не ведут специалисты. Это физика, это история обществознания, это ИЗО, это так, ИЗО и музыка. То есть по остальным ведут специалисты. И меня прям буквально бюгенмин алдам из Министерства образования Оренбургской области Хуатмин писала обращение. Меня вот по поводу приезда министра образования уже меня написала обращение, меня обращение опубликовали в газете Йонгавакет. И вот по этому поводу из Министерства образования Оренбургской области направили меня ответ, что здесь низкое качество образования. И да, происходит такое жонглирование цифрами и результатами работы учителей. Например, некорректные данные по количеству детей. МНДА пишут 19 детей, хотя детей 22 ученика планируется в этом году, в следующем году. И вот в 2014-2015 году тоже было 22 ученика. То есть не снижается количество детей. Дальше. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников пишут, что аллары неуклонно снижаются. Ниже среднерайонных, ниже среднеобластных. Вот Минбюген сидела над расчетами, то есть залезла на официальный сайт Абдрахмановской школы и смотрела данные. И по этим данным получается, то есть там протоколы выставлены, что результаты никак не ниже среднерайонных, а по некоторым предметам и выше. Например, в этом году русский язык, математика выше районных, в 2013 году русский язык выше районных, в 2012 году, то есть это за третий год получается, русский язык выше районных, математика, то есть получается на уровне. То есть те данные, которые предоставляются, хочу сказать, они не совсем корректные. На сегодняшний день ситуация такая, что статус школы непонятный, ликвидационных мероприятий нет. Что делать ученикам и родителям тоже непонятно, потому что было вот это вот тестирование прошло в конце мая, затем прошло 4 июня, все учителя школы в полном составе были уволены по сокращению штатов. На сегодняшний день в школе один директор, по штатному расписанию других никого нет. Значит, на родителей давили, чтобы забирали детей, забирали личные дела детей и увозили их в другие школы. Была такая мысль, что куда хотите увозите, хоть в Николькино, это соседнее село, хоть в Бавлы, хоть в Казань. Только увозите из этой школы. Ну вот родители на сегодняшний день ни одного ребенка пока не забрали. То есть юридически школа существует, фактически она, ну как бы ее нет. На 10 августа поставили ее в график приемки к новому учебному году, и все вот эти вот работы ведут уволенные учителя, то есть готовят школу уволенные учителя. На сегодняшний день вот эти вот учителя подали в суд о восстановлении. То есть уже было 2 судебных заседания. Третье заседание будет 26 августа. Статус не определен, ликвидационных мероприятий не ведутся, но вот на всех уровнях говорят, что школу закроют. То есть когда ее закроют, как ее закроют, хотя уже тут все по законам определенные сроки прошли, это все непонятно. И что опять-таки, что делать родителям и детям, тоже непонятно. Такая ситуация некрасивая.
А мектебу за ничего не шли?
Мектеп бик узок шли, даже и тальмин еще ел. Мин үзем как представитель общественности хазир выступаю. Мин үзем отучилась в мектепте, свое время работала в мектепте, хазир мин работаю в другом месте, но просто меня как бы эта ситуация просто задевает. Мин вижу, как родители борются, как они хотят, чтобы их школу закрыли, и естественно, меня тоже больно.
Ну, бит закон бойынша ата-аналар фикеринен башка алар мектепни яба алмыйлар.
Язмаган киши калмады инде. Президентка да язып бетирдилер, Единый Россияга да, по правам детейга да. Хер собранияда уже 7-8 тапкыр собраниялар булдылар, сходлар булдылар. Даже видео съемкада бар. Айтэлер, что... Но ответ такой, что мнение родителей не является главным. Мнение родителей ничего не значит.
Алар бірінші болу шул неге сылтылар инде? Укыту дәрежесі түбен була деп са?
Башта шул, анан сен окша юк.
Сіз мене суд дедіңіз, үшінші суд була дедіңіз. Кім-кімні берді бұл судқа? Хам шуның турында сырақ зәлміне 26 була дедіңіз, үшінші суд. Ата-аналар берді ме, яйсе кім-кімні берді?
Укутушилар, уволены укутушилар, бирдалер, сутка работодательна, работодатель директор школы по указанию начальника отдела образования увольнять тебя укутушиларна. Хазырги вакытта 8 укутушиды, 2 заявлениларын кире алдылар, 6 калды.
А ник алдылар алмайра 2 укутушы?
Ну, нишикте, карик найтырге, бик сильно, сильный давление булдаларга, чтобы заявление забирали.
Иң якын мәктәп Абдрахман ауылынан кая урнашкан? Кая бар бу хыяллар иң якын?
Николькина 6 километр Чуваш мәктәбе. Чуваш мәктәбенә родителләрнең бирәсләре килми, потому что хотят, чтобы татар теле калсын, татар традицияләр, татар бәйрәмнәр.
Ә менә татар конгрессына мөрәҗәгать итмәдегезме?
Татар конгрессына язган идем мин, федеральный татар конгрессына, но ответ мне килмеде.
Алсу Асфаньярова булды. Мәктәп мөдире Әлфия Сафиуллина уку йортын ябарга тырышу сәбәпләрен азатлыкка булай дип аңлатты.
Иң башлап безнең авылда, авыл мәктәбендә балалар сәмсона елдан елга әзәйе. Менә беренче причина. Ана подушевое финансирование аркасында безнең акча җитми башлады критически. Вот шул сәбәп, главный шул сәбәп. Калган, уйлап чыгарган инде, что безнең укытучылар начар, качество образования начар дигәннәр, ансы белән мин никогда ризалашмый.
Менә министрлык шулай тәкъдим итә инде, аларның сыйфаты начар дип.
Менә не столько министрлык, сколько безнең Абдуллиндагы отдел образования.
Район.
Безнең интересы безнең ябырга. Да, күршедәге Чуваш ауылындагы мәктәпкә әйтеп кушарга, чөнки анда тоже балалар саны елдан-ел кими. Аларның үзләренең интереслары.
Үзләренең интереслары шул ике мәктәпне, шул
Николькин мәктәбе белән бергә кушып, анда бер мәктәп ясап, вот безнең ябу. Ну, бер безнең генә түгел инде, конечно, безнең районда уже ике мәктәп, тоже татар авыллары быел ябылды. Ну, безнең родительләр кимсеткәне шул булды. Безгә килеп, башта укучыларны тикшергән булып, укытучыларны тикшергән булып, уже май азагында төрлечә эзләделәр инде сәбәп. Аннан соң июнь башыннан укытучыларны увольнять иттерделәр миннән. Акчагыз юк, иначе сезне прокуратура тикшерә башлаячак дип. Ну, мине генә түгел инде. Теге ике авылны тоже самое. Даже еще ул, онсы рус ауылы Якутевка. Теге ике татар ауылындагы родителләр риза булдылар, ничектер осаттына. Безнең ауылдагы родителләр президентка обращаться иттеләр. Алар җавап килде, авыл халкының ризалыгыннан башка ярамый дип мәктәпне ябырга.
Бу Русия президентыннан килгендәме җавап?
Әйе, Россия президентыннан. Ну, монда безне опять-таки башкача. Хәзер яңа закон буенча кирәкме авыл халкының ризалыгы? Опрос кына үткәрәбез дә и все. Шуның белән можно ябырга дип. Аннан соң безнең родителләр судка бирделәр мине как работодатель незаконное увольнение дип. Әле безнең судтан. Короче, монда минем уже сөйлисем дә килмей. Җәй буена вот шул хәлләр.
Сез әйттегез төп сәбәп балалар саны кимү дип. Белүемчә хәзер 22 бала укый. Узган елда шулай булган, инде кимүсең монда?
Бездә булырга тиеш иде бөтен укучылар чыгып киткәчтән 19 бала калырга. Ну, ей синде тогын иш бала, мектепте укытырган иш бала бизнең алга килде. Шуңа күрә киләсе уку елына безнең тогын 22 бала була.
Ну, озаймы бит инде?
Юк, озаймы инде. Ну, аны бит признавать итәселәре килми. Ябырга кирәк, любой цена ябырга кирәк.
Татар оешмалар, татар автономиясе, татар конгрессы, алар нәрсәсе мөрәҗәгать итте? Тегезме, мөрәҗәгать иттеләрме, ата-аналар яисә укытучылар, ниндидер ярдәм бармы соң?
Юк, юк, бернинди дә ярдәм юк. Без алай зурлап аларга обращаться да итмәдек инде, без үзебезнең аманда губернаторыбызга обращаться иттек, башка организацияларга. Берүк подписка килә, мәктәп үзебезнең әле ябылмаган, мәктәп работает в прежнем режиме дип, безнең районда Новый Тири, безнең кечесе. И Тирес Усман. Раулары, аларның родителләре берничек тә каршы килмәделәр, укытучылары тоже самые каршы килмәделәр, шуңа күрә 4 июньнән алар тоже аларны да уволить иттеләр, июнь азагына хәтле аларның бөтен балаларын кеше тирәк авыллардагы мәктәпләргә таратып бетерделәр дә, алар шулай итеп үзләрен үзләре яптылар. Безне дә шуны схема буенча япмакчылар иде, безнең вот президентның җавабы белән родителләрне никак тынычландырып булмый. Ул ничек була инде? Президент бер төрле сөйли, монда безнекеләр икенче төрле сөйлимен дип. То же самое миңа да предлагать иттеләр. Юназагына хәтле документларына давайте Никольский мәктәпкә передаете дип. Родителләр теләмәгән, аларны ничек передавать итәмен дип. Булмый бит, булмады. Шуңа күрә мин хәзер калдым уртада. Бер яктан мине родителләр, икенче яктан безнең отдел образования.
Сез Оренбург өлкәсенең Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналарының, укытучыларның мәктәпне яптырмау тырышлыгы турында тыңладыгыз. Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Шигърият «Брәугәһин нан, брәугәһин нан, брәугәһин дан, брәугәһин кан. Нан да һин миңа, нан да һин миңа, дан да һин миңа, кан да һин миңа. Һөйдем җыр менән, көйдем җыр менән, тауга сөйләрмен тик һинең менән, бердән бер генәм». Расул Гамзатовка, еңіл түгіл ерді шағырдарға, әшулайда улар болмаға, иман хақланмаға бұл дүнгелға, халық ғамы ердар тұлмаға, қылыс мінәңгіне ғайбарланып, нейхін қылыр ине хакимдар, илсіктәрін білмәс хақ хүздәрді, әйтір ине икән, якімдар, кімдің тілі данлар ине илін, Ил курсырлык итеп ирдәрде, илен хатта Шамил хаклай алмай, ә шагыры яулай илдәрде. Кашкар, ике хатирә, Рауль Бикбаевка. Яуа яш кар, ята картлас кашкар, үлем тулгагында тартышып, мөлдөр-мөлдөр ире якты дөнья, күз яшнә кырпак кар кушып, алам-халам иске бишмәттәргә, сырнаганда бала сабалар, һуңгы кабатыны хыйларга тип, өйләренә торып сабалар, килтерәләр уга кал яһында, каласында эсе халкының, ел түгел хис хатта, шоколадта, күңеле киң малай халкының, тик башкарлында юк кайгыһы, йотха-йота яш кар бөртеген, һәм хәтерләй эт хәтере менән үткәндәрдән хәтәр бер көнен. Бул көн уга мәхшәр төш тә кебек, булмас эш тә кебек гомердә, тик ошы көн һаман әрнеп яна, бүре теше баткан һеңердә. Бүре теше ише ул көн һаман, монар аша карай тынҗырап, тик алышта бүре үзе алды, яллы кояш төсле канхырап. Һәм хәтердә тагы бер хәтирә, күл өстенән томан акканы, бер канаты һынган кыр казының камыш арасында ятканы, кыр кадыла, ылды канга буяп, ятайына шулай тартышып, алхы таң кыйылган төслейне, канатына кырпак кар тышып, юкканы шулса хужахна, алып сыкты йөзеп күл аша, шул гамзе күл ахры уның менен мәңгелеккә бүген хушлаша. Һәм ган канат менән бүре теше, хурлык менән бергә батырлык, ике күздән ике истәлектәй, һуңгы кабат харкый матурлык. Ут елавы. Ут та елай, уттың күз яштары, ергә таммай, ыса күктәргә, тик ел әвер тора күз яштарын, төн һөлгеһе менән һөртәргә. Ир дә елай, күз яштары ирдең, елгә ысмай, һеңә, еренә, тик күрһәтмә ирдәр күз яштарын, илгә түгел, хатта яренә. Урал урманы, Әхмәтлек Сулинлы. О, Рембрандт, бөек әүлиә һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән уның төпкеленә, рәнҗемәҫтәйне зурданың, хайран калып карап торыр инең, карагайдың һәрбер буынын, һәрбер буынында карагайдың тылсымлы бер хүрәт тыуылын, карагайдар һәм без карагайдар, бергә үстек, бергә шауланык, сәнгать серен юк китаптан түгел, табигаттан, төптән яуланык. Эй табигат, бармы һиндәгеләй, шундай олы сәнгать дөньяла, кысаңа алһаң без әле лә, һинең алда сабый бер бала. Индер мәне бізді залдарна, Эрмитаждар һыма қарайдар, тик бұтақтар уйымынан бізге әдәм күзкәйләре қарайдар. Бұлын-бұлын болып тарих қарай, қанлы-данлы халқым тарихы, батыршаның қанмас үсі қарай, салауаттың һынмас рухы. Күңел күдің һинең һуқыр булһа, маңлай күдің бұтақ тишеге, мәңге яшел тормыш агасына, күңел күдең менән бак кешем. Һин күрерһең унда галимды лә, залимды лә, тәфкил батыйды, дәрәсмәха сәйгә йөрен хаткан, әпкәләйде яки хантыйды, барыһы бар тормыш агасында. Буындарды буын тудырган, батырлардан батыр туған йөрдә, куркактардан куркак уздырган. Сығылыкта бына тиңһеҙ сәсән, йөҙ һырҡайы, гүйә урайы, мәңгелектең гүйә аһын түгә, улдарына алған ҡурайы. Урал батыр, аҡбуҙатын менеп, замандарҙан саба заманға, йәмшишмәһен бөркөп тереклеккә, фаус ише ергә улбаға. Шаула, шаула, Урал урманҡайы, сығам һинән нурға тырынып, үҙ-үҙемә мәхлүк бер көйөк тә, хатта бер бейек тә күренеп. Ҡарағайға ҡарап, мин сафланып сығам, уйҙарыбыҙ беҙҙең уртаҡтар, һәр буынға ҡояш нурын биреп, эй, аҡыллы үлгән ботаҡтар. О, Рембрандт, бөйөк әүлиә һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән беҙҙең сал тарихҡа, ҡулдан төшмәҫ ине ҡоралым. Сабый йоҡоһо. Мин көнләшәм ҡайсаҡ Сальериҙай, юк, Моцарт та булмаҫ кешенән, урта сабер фотограф та хатта, бәхетлерәк була эшенән. Уғала бит тормыш, был тәбиғәт, үҙенең бер бөйөк мәлдәрен, бүләк итеп ҡуя ҡайһы саҡта. Бына ҡыҙым тибеп мендәрен, башы түбән иҙрәп йоҡлап ята, әсәһенең сығып ҡуйынынан. Юҡ ҡулҡайын түгел бер тәпәйен, ташлап ятҡан уның муйынына. Бул тиклемдә мәрәкәне миңә, ҡолайтып тотоп ҡалырға, ҡайҙа миндә Леонардо ҡулы, Madonna һәм кызын язырга, бите алма, ирендәре сия, ә кулдары ак кыш канаты дигәнем дә, бул тапалган һүзләр нигенә һуң бирһен аңлатып, теләһәң һин сәсен йолкып йыла, бул илаһи бер мәл югалыр, осып китер күккә фәрештәкәй, көннәшүем минең шугалыр, кабатланмас ошы матурлыкты, күрә алмас үзе гөлнарын, тик атаһы күрә күз яш аша бул дөньяла шундай көн барын. Түгел, хияһы лә хиләһе килгән, аңлайсыз сәйер мәл етте. Эй, бул сәйер сәмле яз сыбагы, терелтерле хатта мәйетте. Ниңә шулай яшлек күкрәп үткәс, һәр яз һайын тагы киләһең, киләһең дә эсе яшьтәр һыгып, кешеләрдән усал көләһең. Көтү менән тулы күгенерҙәр, нидер көтә һәр ни талсығып, бул көтүдән өҙлөп төшөр ине, ярай әле йөрәк талсығып түгел. Һин минең яшьлек менән хушлашыуымдыр инде, һуңғы наҙҙар менән генә ҡауышыуымдыр инде. Яшьлек былай үкенескә ҡалыр тимәгән инем, үкенескә генә ҡалды ярты ғүмерем минем. Ярай әле хәтерләргә бергә үткән юлдар бар, йөрәгемә ҡан һалдырған, һин тыҙырған йырҙар бар. Тырналарға табынып, Тимир Йосыповқа. Күктәге тырнаға шанып, ұсындағы сәпсікті ысқындырма. Кисеу бирмәс, йылға юқ юғында, тик кисеудәр үзләп тұрманын. Кімгә сәптір ұсындағы сәпсік, мин артынан қылдым тырнанын. Артылған дайынды ғымыр тауын, ултырған юғәлі ақылға, дәрт құмарым хаман тырна күсәй, әсәсімә құнған, баққылған. Сол сәсәнен күргән ырыслы кыш, бул дөньяла инде бар һымак, ә шулай да йөрәк ҡағып елһен, яйҙаҡ менгән бынау арғымаҡ. Ялбыр ялы яурыныма ятһын, ел һыҙырһын ярһып маңлайға, тормоштан бер бәйге тыйыр бәлки, ҡылған сәсле сая малайға. Балам бешкәндә, балам искә төшкәндә, Лилия ҡыҙым истәлегенә. Ҡарғышҡа үтәбикә, сайҡалҡмасы баланды, ниңә шулай зарғаһың, юғалттыңмы баланды? Ҡарғышҡа үтәбикә, сайҡалҡмасы баланды, балан төпкәйендә ята, типмәгән ҡыш баланды. Ҡарғышҡа үтәбикә, сайҡалҡмасы баланды, мин генә тик таба алмам, үгере ҡалған баланды. Думаған қылын, қарындықта қылын қай, тұяқтары харымай, қарындығы бұл сілтәр, кім қайған арымай. Иса қылын кетірлік, бәбәк кіне қылынға, сабып сығып кетірдәй, бүтәгәләй бұлынға. Уйнақламас ил күрмәс, тамақлағас инәһін, білән бары қылындың түштәрмә инәһін. Байтерәт. Ни шулайһың шулай бай тирәгем, шымланғандай үҙең-үҙеңдән, аңлау алыр йөрәк ахтарыңды, был яманһыу ғүмерем көҙөндә. Ҡасан ғына әле мин үҙеңде, сираҡ буйы сабый сағында, күм-күк боҙ аҫтынан алып ҡайтып, ултыртҡайным ғүмерем яҙында. Хәҙер инде олоныңды баҫты, һәр ырыңдан сыҡҡан елдәүек, улар һинең һырғый ботағыңды ҡайырмаҡсы тәүге елдәүек. Олоныңа хатта арынмаҡсы, шауҙырлашып шулай бик эре, беләм улар үҙҙәре лә ҡырыр, һәм һине лә әйтер бөкөрө. Йоҡшымлан аулай бай тирәген, инде белдем бәҫен һәр шауҙың, иртәгә үк ҡырҡып ырғытырмын, артыҡтарым һырлан шаршауҙы.
Азатлык архивын тыңлайсыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.